Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuni hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli harby wekilini 19-njy ýunda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlar Orsetiň harbiýleri bilen ara gatnaşygy gaýtadan ýola goýmagyň üstünde işleýär. Orset bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amala aşyrýan taraplaryň arasynda tötänligin, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatik we harby taýdan konfliktsiz ara çäýi dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Joe Danford aýtdy. Danford öwrüniň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa Akitaty maksadynyň Islam döwlet ekstremist toporuna garşy söwüşmekden ibaratdygyny öňe sürmäge gönükdirilýändigini aýtdy. Ortet Federasiýasy hem Siriýadaky maksadynyň biziňki ýaly Islam döwleti toporuna garşy söwüşmekden ibaratdygyny ma'lum edipdi we biz munyň nä derejede hakykata gabat gelýänligini ýakyn sagatlarda görürüz diýip Danford aýtdy. Munyň öňe sürýärinde Ortetiň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji ýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrmak arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýula çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji ýunda aýtmagyna görä 19-njy ýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklenenligi barada dokumentleri alyşypdyr. 2014-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyk onuň tasdiklenenligi hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşulandan soň 30 gün geçen soň, ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar, olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 ýaşly raýaty Hasan Yusufowa berilen ölüm jazasyny ýerine ýetirdi. Yusufow neşe gaçakçylygynda günälendi. Türkmen senatçylarynyň we telekeçileriniň wekili Ulum we Sunugat Ritsari adyna ee boldy. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginde indi Ulum we Sunugat Ritsari işleýär diýilip Rambler täzelikler portaly bellýär. SNG Sewodnyň eserine görä Ortetiň Ulumlar Akademiýasy Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginiň Owa hojalyk bölüminiň başlygy Şamrat Herremowy Ulum we Sunugat Ritsari hormatly ady bilen sylaglapdyr. Bu ada adamzadyň ötüşüne öz ilmi işleri, jemgyýetçilik işleri, döredijiligi we haýyr-sahawat işleri bilen agramly goşan adamlar munasip bolýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Herremowa berilen hormatly adyň ilmi jemgyýetçiliginiň onuň eden işlerine ýokary baha bermeginiň alamatydygy bellenýär. Maglumatda aýdylyşyna görä Herremow owa hojalygynyň problemalaryna bagyşlanan dürli ilmi işleriň awtory, ol işleriň käwirini ortiýetli kärdeşleri bilen bilelikde ýazypdyr. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdylar. Bagram etrawynyň häkimi Şokur Kudosiýiniň aýtmagyna görä 2 adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy ýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Habar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaglı varyarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının kolayında yolda hücüme duçar bulupdır. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Ovanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 sani işgari vepat oldu ve 16 adam yaralandı. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudi Ortetiň gey propagandasyny ýaýratmak gadagançylygy jinsi azlyklaryň söz azatlygyny depeleýär we gey adamlary kemsidýär diýip karar çykardy. Strasburgda berilen Suudiň 20-nji ýunda gelen karary Ortetli 3 sany gey aktivisti Nikolay Baýewiň, Aleksey Kiselowyň we Nikolay Aleksiýewiň peýdasyna çykaryldy. Olar özleriniň söz azatlygynyň bozulmagyndan we Ýewropanyň adam hukuklary boýunça konwensiýasynda kepil geçilen hukuklarynyň depelenmeginden arz edipdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.